Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. 15 май, микрофондо Санжар Иралиев, жарым сааттын мазмуну. Малайзиянын премьер-министри Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Бишкек менен Куала-Лумпурдун мамилесин талдайбыз. Венгриянын баш калаасы Будапештке эмгек миграциясына барып алданып калган кыргызстандык 230 мигрантка жардам сурап жатат.
Бир айга жетип жетпей эле 10 кишини вольт этип салышты. Жарымы Кыргызстанга кетсе, жарымы ВНЖ-лары барлар Польшага кетишти.
Бишкекте журналист, публицист жана акын Жолдошбек Зарлыкбековду эскерүү иш-чарасы өттү. Бул темаларга кененирээк токтолобуз. Сезим кризистик борборунун жаңы жетекчиси Атыр Абдрахматова менен маектешебиз.
Өкмөткө уюмдарылган иш-аракеттерди мамлекет өзү толук камсыз кыла албайт. Канчалык деңгээлде эми көрөбүз, анткени мамлекет өзү бул жолду тандаш керек.
Азыр болсо жаңылыктарды угалыз. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Газанын түндүк жана түштүгүндө Израиль аскерлеринин Хамас тобу жана башка куралчан майда топтор менен атышуусу чукул арада күч алды. Азыркы тапта айгышкан кармаш жүрүп жатканын 15 майда эртең менен Рейтерс агенттиги билдирди. Бул маалыматты эки тарап тең тастыктаганы кабарланды. Израилдин танктары сектордун түндүк чыгышындагы Жабали аймагына жеткенин, ал жактан катуу каршылык атыш болгонун, үйлөрү талкаланганын жергиликтүү тургундар айтып беришти. Хамастын союздашы Ислам Джихады тобунун согушкерлери израилдик бир нече аскерди жок кылганын жарыялады. Израиль 15 майга караган түнү Жабалиядагы террорчуларга жана алардын инфраструктурасына каршы операция жүргүзгөнүн, көп сандагы террорчуларды жок кылганын маалымдады. Ал эми сектордун түштүгүндө израилдик аскерлердин чабуулдарынан миллиондогон ашуун Палестин баш калкалап турган Рафах шаарында атышуу, Ал-Салам жана Жанейна кварталында уланды. Газадагы атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр дээрлик туңгуйка кептелилген абалда экенин 14 майда Катардын премьер-министри билдирген. Грузияда талаштуу чет элдик агент мыйзамына каршы нааразылык акциясы уланып жатат. Азаттыктын грузин кызматынын маалыматына караганда 15 майда да борбор калаа Тбилисиде миңдеген демонстранттар чогулду. Бир нече аптадан берки коомчулуктагы нааразылыкка АКШнын жана Европа биримдигинин сынына карабастан бийликтеги грузин кыялы партиясынын демилгеси жана аракети менен аталган мыйзам долбоору 14 майда парламентте толук кабыл алынган. Президент Саломе Зурабишвили тынч митингдерди колдоп, бул мыйзамга то коёрун айткан. Мамлекет башчынын чечим кабыл алышына мыйзамда 10 күндүк мөөнөт каралган, бирок грузин кыялынын жана парламенттеги ага өнөктөш фракциялардын депутаттары президенттин ветосун ашып өтүүгө добушу жетиштүү экенин билдиришкен. Грузиянын президенти Салома Зурабашвили чет элдик агент мыйзамы Грузия мамлекеттүүлүгүнө коркунуч жаратарын айтты. 15 майда Тбилисиде бул өлкөгө иш сапары менен барган Латвия, Литва, Эстония жана Исландиянын тышкы иштер министрлери менен бирге өткөргөн маалымат жыйында сүйлөп жатып, ал аталган мыйзам долбооруна кол койбой турганын кайталап айтты. Кемпирабад иши боюнча шек саналып жаткан Таластын мурдагы губернатору Айбек Бузурманкулов тергөө абагында сабалганын айтып чыкты. Бул тууралуу ал 15 майда Бишкектин 1-май райондук сотуна алынып келинген учурда билдирди.
Күч менен жерге жаткырып алып сабап, мынакей кабыргага уруп, могу спирттер менен менин мыякта кемпирмат деген жазуу менен ачызок деген жазууну өчүрүп атат. 5000 коркту. Адамдын өмүрү ден соолугу карабай калды. Ачызок кемпирмат деген сөздөн булар тим эле коркуп атат.
Жаза аткаруу кызматы бул окуя боюнча кийинчерээк маалымат берилерин кабарлады. Кемпирабадчылар буга чейин да тергөө абагында кыйноого кабылганын айтып, арызданышкан. Жаза аткаруу кызматы алардын баарын четке кагып келет. Кыргыз өзбек чек арасындагы кемпирабад суу сактагычын жер Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда кармалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен айып таккан шектүүлөр, мунун баарын саясий куугунт катары сыпаттап келишет. Жогорку кеңеште сүттүн баасына байланыштуу өкмөткө сын айтылды. Депутаттар 15 майда сүттүн баасына байланыштуу тийиштүү мекемелердин маалыматын укту. Экономика жана коммерция министринин орун басары Чороо Саитов учурда жер жерлерде сүт фермерлерден майлуулугуна жараша 24-40 сомго чейин алынып жатканын айтып, баарына рынок өзү аныктап жатканын белгиледи. Саитов баанын түшүп кетиши сезонго дагы байланыштуу экенин айтты. Монополияны жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Айбек Мамыралиевдин айтымында Чүй, Талас жана ысык көлдө баалар төмөндөп, тараптар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ушундан кийин баа 2 сомго кымбаттаган. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев элдин маселесин чече албай жатасыңар деп тийиштүү мекемелерди сындады.
20 сом эмес 24 сом деп сиз айттыңыз. 20 сомго түштү. Сизди жетелеп апарып көргөзөм. Эртең менен ошо сүт алгандардын жанына туруңуз, канчадан алып атканын көрөсүз. Сүттүн баасы түштү ошол өндүрүүчүлөрдөн. А магазиндерди кимдеге түшпөй атат? Айтсаңыз ошону. Эмнеге регулировка кылбайсыздар?
Буга чейин Түмөнбаев өкмөт сүттүн баасын 40 сомдон кем болбосун деген шарт каралган токтомду аткарбай жатканын айтып, буга байланыштуу талкуу уюштурууну сунуштаган. Сүттү кайра иштетүүчүлөр Кыргызстандын базарлары Орусия менен Беларусьтун келген арзан сүт азыктарына толуп калганын, депутаттардын талабын аткаруу дээрлик мүмкүн эместигин, антпесе жабылууга аргасыз болорун айтып чыгышкан.
Рахмат Ханымгүл Элкеевадан уккан кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Азияда тез өнүккөн бул өлкө менен Кыргызстан соода экономикалык байланышты күчөтүүнү көздөйт. Бирок эки өлкө кайсыл багыттар боюнча кызматташа алат? Соода алакасына кедергисин тийгизген факторлор кайсылар? Кубатбек Айбашевдин макаласы ушул темада.
Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим Борбор Азияны кыдырууда. Бишкекке сапарында президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолукту. Садыр Жапаров Кыргызстан малайзиялык бизнестин келишине кызыктар экенин билдирди. Эркин экономикалык аймактарда малайзиялык ири ишканаларды тартуу менен инвестициялык аймактарды түзүү мүмкүнчүлүгүн сунуштады.
Учурда заманбап санариптик технологияларды киргизүү, социалдык маанилүү объектилерин куруу жана модернизациялоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ушул багыттарда Кыргызстан үчүн жаңы технологиялар, жаңы билим, жаңы инвестициялар керектелип жатат. Бул үчүн менин жеке көзөмөлүм астында жагымдуу инвестициялык климатты түзүү боюнча бардык чаралар көрүлүп, чет элдик инвесторлорго зарыл болгон кепилдиктер жана артыкчылыктарды берүүдөбүз. Малайзия экономикасынын өнүгүүсүнүн модели жана ар тараптуу социалдык экономикалык жетишкендиктери Азия жол борсу наамына татыктуу болгондугун баарыбыз жакшы билебиз. Малайзиянын өнүгүү модели башка өлкөлөр үчүн биздин аймак үчүн көрүнүктүү үлгү катары болуп саналат. Өз кезегинде Кыргызстанда келечекте өзүнүн өнүгүү жолунда борбордук Азиянын илбириси атына ээ болушун тилейбиз.
Расмий маалыматтарда эки өлкөнүн тоо экологиялык жана этномаданий багытындагы кызматташуусун күчөтүү үчүн Бишкек Куала-Лумпур авиакаттамын ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөнү айтылды. Экономика жана коммерция министрлигинин адал индустрияны өнүктүрүү борборунун директору Алмаз Кайырбеков эки тараптуу кызматташууда Бишкек артыкчылык берген багыттарга кыскача токтолду.
Биздин товар оборотубуз 20 миллион доллардан аша элек дагычы. Бул жаңы катташуундар болуп атпайбы азырчы? Биздин президентибиз жакы арада өнүккөн мамлекеттер менен жакшы иште алып барууга көмөк коюп атат. Жагы багыттар менен жана цифровизация боюнча курулуш жагынан жана кандай заманбап технологияларды алып келүүгө бияка Кыргызстангачы. Малайзия өзүңөр билесиңер, Япония менен көп жылдардан бери чогуу иштешкен мамлекет. Азык түлүктөрдү жасоо багытында ошол системаларды, ошол булардын лабораториялары өнүккөн аябай. Андан тышкары булардын эли ушунчалык көп туризмди жакшы көрүшөт. Негизи туризмдин артынан инвестиция келет да. Жанакы авиасообщениялар боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. А экономик жактан Малайзия менен Кыргызстандын ортолугу алыс болуп атпайбы? Бирок ошого карабастан жанакы логистикалык жактан биз утабыз да, эгерде Малайзия менен жаңы авиа каттамдар ачылса, мисалы бул туризм потенциалы жакшы болмок. Ушул маселелердин баары тең ушул президентибиз азыр жакшы багытты коюп атат, ушул Малайзия менен иштешкенге.
Соңку мезгилде эки тараптуу кызматташуу активдүү жанданып барат. Мындан бир жыл мурун Малайзиянын тышкы иштер министри Бишкекке расмий сапар менен келип кеткен. Быйыл январь айында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана апрелде тышкы иштер министри Жээнбек Колубаев Куала-Лумпурга сапар менен барышкан. Байсалов үч күндүк сапарында Малайзиянын билим берүү системасын жана тармакты реформалоо жолдорун үйрөнүүгө басым жасаганы маалымдалган. Жээнбек Колубаевдин сапарында Кыргызстандан органикалык айыл чарба азыктарын экспорттоо, Малайзиядан инвестиция тартуу, ошондой эле адал индустрия, кен байлыктар, туризм жана энергетикалык тармакта кызматташуу маселелери талкууланган. Малайзияда жогорку технологиялуу жабдыктарды өндүрүү жакшы өнүккөн. Жарым өткөргүчтөрдүн, башкача айтканда микрочиптердин экспорту боюнча дүйнөдө 6-нчы орунду ээлейт. Инвестиция боюнча эксперт Шункарбек Адилбек уулу мамлекеттик башкарууда натыйжалуу реформаларды жасай алган Малайзиядан көп тажрыйба алууга болорун айтат. Ошону менен катар жогорку технология өндүрүшү таанымал өлкөдө Кыргызстандын экономикасына инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү да жогору деп эсептейт.
Малайзия аркылуу биз дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө чыксак болот. Себеби Малайзияда океанга чыгууга мүмкүнчүлүктөр бар. Андан тышкары англис тилдүү өлкөлөргө чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Негизи эле ошол түштүк чыгыш Азия чөлкөмүндө эң биринчи биздин дипломатиялык жактан көз карандыкты мындай тааныган өлкө катары жакшы партнер болсо болот. Анан сырткары Малайзия өзүңөр билгендей башкаруу системада бир топ жыйынтыктуу реформаларды жасаган өлкө катары белгилүү. Ошол тажрыйбаны алып үйрөнсөк жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Башкаруу системасынын жыйынтыгы катары ушундай жогорку технологиядагы кошумча наркы жогорку тармактарга басым жасаган. Ошолорду эске алып, биздеги кемчиликтерди эске алып, Малайзиянын ушул тажрыйбасын алып үйрөнсө болот. Мен билгенден туруктуу түрдө ушул Кыргызстандын рыногунда иштеп атат деген компанияны көрө элекмин, уга элекмин. Бирок кызыгуу бар. Кызыгуумдагы себептери бул эң биринчи ушул токен тармагына болушу мүмкүн, чекизат базасына. Жана жогорку технологияда сөзсүз түрдө ар кандай сейрек кездешүүчү металлдарды сатып алуу, чыгаруу дагы абдан маанилүү, ошондуктан ошол тармакта да кызыгуу болушу мүмкүн.
Малайзия түштүк чыгыш Азия чөкөмүндөгү алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Эл аралык валюта корунун 2023 жылдагы эсеби боюнча ичке дүйнө өндүрүмү 414 миллиард долларга жеткен же ар бир жаранына 37 миң доллардан туура келет. Ал эми Кыргызстандын ички дүйнө өндүрүмү 13 миллиард доллардан ашуун. Бул 7 миллион калктын жан башына 1970 доллардан тиет. Азыркы учурда Кыргызстан менен Малайзиянын экономикалык алакасы тыгыз деп айтуу кыйын. Малайзиянын үлүшүнө Бишкектин жалпы соода жүгүртүүсүнүн 0.1% гана туура келет. Эки өлкөнүн 2023 жылдагы товар жүгүртүүсү 18 миллион доллардан бир аз ашат. Анын 99.9% импорттон турат. Импорттук товарлардын 46% компьютердик техникалар жана 17% уюлдук телефондор түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Венгриянын баш калаасы Будапештке эмгек миграциясына барып, алданып калган кыргызстандык 230 мигрант азаттыкка кайрылды. Алар март айында заводто иштөө үчүн барышканын, лицензиясы бар компания жумушка жөнөткөнүн айтып жатышат. Кыргызстандын эмгек министрлиги мигранттар менен байланышып, башка жумушка жайгаштыруу аракеттери көрүлүп жатканын билдирди. Толугураак Замира Кожубаеванын баяны.
49 жаштагы Сабина Элет кызы март айынын башында өзү сыяктуу бир нече кыргызстандык мекендештери менен чогуу Венгрияга жумушка барган. Аларга Венгрияда автомашиналардын аккумуляторун чогултуучу заводдо иштейсиңер деп айтылганы менен көп маселе иштегени баргандан кийин ачыкка чыкканын айтып берди.
Биз Венгрияга 7 мартта учуп келдик. 20 мартта гана иштеп баштадык. 17 күн үйдө жаттык. 17 күндүн ичинде биз медосмотрго бардык. Проблема ошо жерден эле баштала баштады. Себеби ал жерде бизге экзамен тапшырасыңар деп башташты. Ал жерде англисче жазып, англисче жаттап экзамен бере баштадык. Бир айга жетип-жетпей эле 10 кишини вольт этип салышты. Себеби алар орусча билбейт, станокто иштей албайт деген жүйө келтиришип, жарымы Кыргызстанга кетсе, ВНЖ-лары барлар Польшага кетишти.
Сабинанын айтымында калган 220 киши 10 май күнү жумуштан кыскардыңар деген негиз менен жумуштан чыгарылган.
Эч кандай жүйө келтирген жок, бирок биздин алган маалыматтарыбызга ылайык айтсам, завод банкрот болду деп атышат. Эч кандай биздин бул жерде күнөбүз жок. Баарыбызга график берип, уже иштеп баштаганбыз.
Жумушсуз калгандардын дагы бири Рахат, Кыргызстандан түрдүү ортомчу фирмалар аркылуу барган жумушчуларды Венгриядан Альфа Ворк деп аталган компания тосуп алып, 3 айга жумуш иштөөгө келишим түзгөнүн айтты.
Бул заводда бизди эмнеге набирать этип алып келип алат бул жергечи? Раз не может нам предоставить даже трехмесячную работу. Анан Альфа Воркко дагы айтсак, эми Альфа Ворк качып жүрөт же толук маалымат бербейт бизге. Бизди жиберген фирмага деле чалып ызылдап атабыз аларга делечи. Алар баягы бизди өткөрүп берип койду. Алардын да шалакысы. Анан орто жолдо мына бирөө уюн сатып келди, бирөө өтүгүн сатып келди деген сыяктуу да келип алып отурабыз эми талаада.
Жумушсуз калгандан кийин алар Кыргызстандын Венгриядагы элчилигине кайрылышкан. Элчиликтин өкүлдөрү кыргыздарга эртерээк убактылуу жашоого уруксат кагазын алууну сунуштаган экен. Бирок жумушсуз болгон соң убактылуу жашоого уруксат алуу дагы кыйын, дейт Сабина. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Венгриядагы кыргызстандыктар кабылган жагдайдан кабары бар экенин Азаттыкка билдирди. Аталган министрликке караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Арслан Байсопуев аларды башка жумушка жайгаштыруу аракеттери көрүлүп жатканын айтууда.
Баары же бул боюнча бизге маалыматтар келип түшкөн. ошол СК Battery деген венгриялык иш берүүчүнүн бир канча убакыттан бери аудит жүрүп жаткан экен. Бул компанияда ошо жыйынтыгы менен азыр убактылуу иштери токтотулуп, кыскартылып, негизинен жабылып тур да ишкана. Анан азыр биздин агенттиктер бул жерде биздин жарандарыбызды ошол Венгриянын аймагында башка бир жумуштарга орноштуруу, жайгаштыруу боюнча 3 күндүн аралыгынан бери иш алып барып жатышат. Азырча тыгыз иш алып барып жатабыз, бизге агенттиктер өз убагында маалыматтар жеткизип атышат.
Арслан Байсопиевдин маалымдашынча, Венгрияга кыргызстандыктарды ишке жиберген фирмалардын уруксат лицензиясы бар.
Азыр заводдун жатаканасында заводдагы атайын өзүнүн шартын түшүндүрүп, буларга жатакана менен камсыз кылып жатат. Азыр жаңы жумуштарга өткөнгө чейинчи ар бир жумуш ар бир биздин жараныбыздын макулдугу менен болот. Эгерде биздин жараныбыз макул болбосо, анда Кыргызстанга кайтып келүүсүнө көмөк көрсөтөбүз. Биздин жараныбыздын макулдугу жок, эч кандай бир башка жумушка алып бара албайт,
деп айтты Арслан Байсопоев. Соңку мезгилде Орусиядагы катаал эреже талаптардан улам мекенине кайтып жаткан кыргызстандыктар Европанын түрдүү өлкөлөрүнө кетүүгө умтулууда. Өкмөт дагы келишимдерди түзүп, квоталарды көбөйтүп жатканын айтып келет. Чет өлкөгө жумушка орношкондордун көбү тейлүү өндүрүш тармактарында иштейт. Британияда бир нече ай эмгек мигранты болуп иштеп келген учурда миграция маселеси боюнча консультант Мирбек Маматкасым Кыргызстанда иш алып барган агенттиктердин ичинде милдеттерин толук убагында аткара албагандары да бар экенин белгиледи.
Ошо агентствонун айтып аткан багытына лицензиясы барбы экенин текшериш керек. Мисалы, Болгарияга, Туркияга жиберем деп аткан болсо, ошо Болгарияга жана Туркияга жибере турган, ошого уруксат берген лицензиясы бар болуш керек. Булар аябай маанилүү нерсе, бирок ошол офиси жана лицензиясы бар болуп туруп деле кардарлардын баардыгын ыраазы кылып сонун тейлейт деген кепилдик бар дегенден алысмын. Ар кылып көйгөйлөр бар бул жагында. Эми ошол агентство менен бул жакта келишим түзүп атканда ошол жерде так жазылыш керек. Агентство деги жумуш издөөчүгө жумуш таап берүүгө милдеттүү болот экенин так жазылыш керек да. Кайсы өлкөдөн кандай багыттагы жумушту таап берет жана анын маянасы кандай болуш керек экени ошол келишимде болуш керек да,
дейт Мирбек Маматкасым. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жарандарга жумуш таап берип, чет өлкөгө жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтөт. Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда дипломатиялык карым катыш эгемендикке ээ болгон жылдары түзүлгөн, бирок Венгрия элчилиги Бишкекте 2020-жылы ачылды. Ошол эле жылы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация кабыл алынган. Эки өлкөнүн негизинен айыл чарба, фармацевтика тармактарында кызматташып келет. Ондогон кыргызстандык студенттер Венгриянын жогорку окуу жайларында квоталык негизде билим алат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте журналист, публицист жана акын Жолдошбек Зырлыкбековду эскерүү иш чарасы өттү. Ал Асаба, Агым гезиттеринде иштеген, поэзияда өзүнүн чыйыры бар таланттуу акын эле. 2016-жылы 57 жашында өмүрдөн өткөн. Максат Жангазиев толугураак айтып берет.
Өткөн кылымдын 80-чи жылдарында адабиятка келип, бирок чыгармачыл жолу Кыргызстан эгемендик алган жылдардагы оош кыйыш мезгилде тапталган таланттуу акын жана журналист Жолдошбек Садыкбековдун көзү тирүүсүндө бир да китеби чыккан эмес. Ошондон кыргыз коомунда аны көбүрөөк публицист жана журналист катары таанышат. Белгилүү акын Өмүрбек Тилебаев убагында 190 000 нускага чейин чыгып турган Ленинчил жаш басылмасында Зарлыкбеков менен бирге иштеген.
Жокем ошол замандын агымы менен бир жашады. Ошол замандын агымындагы эң көйгөйлүү маселелерди таап, жазып, жазганда да чебер жазат эле. Тили, публицистикасы өтө курч эле. Мүнөзү дагы жакшы, ал өзү тубаса интеллигент жигит эле. Бирок ошол макалаларды, публицистиканы эң сонун жазат эле. Анан жокем эң мыкты акын эле. Ырлары баягындай ураан чакырык эмес, аныкы баягы ички толгонуу, ой, философия, ошол интеллектуалдык поэзия эле да.
Зарлыкбековдун замандаштары акын журналистиканын тегирменинде жүрүп, чыгармачылыкка баш оту менен бериле албай калды деп кейишет.
Жолдошбек Зарлыкбековдун бир ырын угуп берейин. Сагынычтын кандай таттуу азабы, клавиштер ойнойт минор үн менен, кайрыктарда кайкыйт тагдыр мазагы, тириликтин заңына баш ийбеген. Кимдеги бул кабакка кир түн өткөн, жарым түндө жалгыз чертип кыягын, созгон күйүүсү тумчуктурган жүдөткөн, уккан сайын түтөп санаа кумарым.
Акын журналист Элмира Ажыканова Зарлыкбековтун поэзиясына кызыгып, күйөрман болуп жүргөн замандаштарынын бири.
Бул чоң акын болчу билген кишигечи. Бул андай сапырылтып көп ырларды жазып, китеп артынан китеп чыгарган акын эмес да бул. Аз жазган, анан саз жазган акын да. Бирок тилекке каршы китеби да чыккан жок. Китеби чыкса абдан жакшы болмок. А мен Жолдошбек Зарлыкбековтун ырларын кайталап окуган окурманымын да, чынымды айтсам. Көркөм окуп, өзүм колуман келишинче музыкалаштырып, анан социалдык тармакка жайгаштырып коем кедечи, жакшы көргөнүм үчүн.
Зарлыкбеков 1981-86 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетинде билим алган. Эмгек жолун студент кезинен эле Кыргызстан маданияты гезитинен баштап, окуу жайды аяктагандан кийин Лениндил жаш гезитинде иштеген. Кийин элге кеңири таанылган Асаба агым гезиттеринде да иштеп, өзүнүн кесипкөй журналист экендигин далилдей алган. Деги эле анын чыгармачыл жолу ушул гезиттер дүйнөсүнөн ажырагыс болду десек болот. Кийинде ал Бишкек Таймс, Де-факто өмүрүнүн аягында Аалам гезиттеринде иштеген. Зарлыкбеков гезитте эмгектенген жылдары жеке чыгармачылыгында да жигердүү, жемиштүү иштеп, гезитке дүйнөлүк адабият өкүлдөрүнүн котормолорун байма-бай сунуштап турган. Айрым калемдештери анын артында акын катары том-том ырлары, жазуучу катары прозалык чыгармалары калды дешет. Бирок акындын көзү тирүүсүндө китебиңди чыгарып берем деп тилемизгендерге ишенип, ал үмүтүнө суу себилген. Кийинде кокусунан алдамчыларга туш болуп, үйүн барымтага кое салып, акча ала берип, анысы качып кетип, анын азабын тартып, мындан сырткары артында туяк калбаганынан улам да капалыкка алдырып койгон экен. Мындай оор тагдыр акынды ден соолугунан ажыратып, көз жумарынан 2 жыл мурун 2 буту баспай калган. Акындын бир тууган карындашы Алтынай Асанованын айтымында агасынын бир топ кол жазмасы анын жубайынын колунда калган. Ал алдыда Зарлыкбековтун көркөм мурасы басылып чыкса, чыгармалар өз окурмандарын табат деп ишенет.
Тилекке каршы ушу тең чыгара албай жүрөбүз. Себеби ушу кол жазмалардын баардыгы жеңемде өзүнүн аялында калган. Ушу 8 жылдан бери ушу жарыкка чыгара албай аткан себебибиз ушу болуп турат. Буюрса, агам тирүү кезинде мага алгачкы китебим Жөө кеткен жол деген китеп болот деп айтып кетти эле. Акырында жолугушканда 4 том китебим бар, чыгат буюрса деп айткан. Ошонун мурасын Кудай буюрса жарыкка чыгарабыз деген аракеттерди кылып атабыз мен карындаш катары.
Журналист, акын, публицист Жолдошбек Зарлыкбеков 1959 жылы Кочкор районунда туулган. 2016 жылы май айында оорудан улам акка моюн сунуп, Сөөгү Аламүдүн районундагы Лебединовка айылындагы көрүстөнгө коюлган. Көптөр күткөн калемкердин аманат мурасы эртерээк чыгып калса, ал алдыда экинчи өмүр катары жашоосун улап кетер. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Юрист, укук коргоочу, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова сезим кризистик борборунун аткаруучу директору болуп шайланды. Анын 26 жылдык тарыхы бар бийлик өкмөт уюмга жетекчи болуп келиши Кыргызстанда чет элдик агент мыйзамы кабыл алынган учурга туш келди. Кесиптешимиз Амира Кожубаева Атыр Абдрахматованы кепке тартып, бул жагдайда укук коргоо жаатында иш алып баруунун оош кыйышы, өлкөдө жарандардын укугунун корголушу, мамлекеттин салымы тууралуу суроолорго жооп алды.
Атыр айым, негизи өзүңүздө кандай максат, пландарыңыз бар? Деги эле ошол кризистик борбор деп айтылып, канчалаган кыз келиндердин көзүнүн жашын арчып, аларды бала чакасы менен кошо башпаанек берип папестеген борбор тарыхы бар. Ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү ишке келдиңиз. Андан ары сиздин өзүңүздүн кандай ой максаттарыңыз бар?
Рахмат, Замира. Биринчиден, чынында сезим 26 жылдан бери Кыргызстанда иштейт. Эң биринчи ачылган НПО, өкмөттүк эмес уюм. Анан мамлекет тарапынан каржыланбайт, билесиңер. Ар кандай мекемелердин конкурстарына катышып, кээ бир биздин кыргыз жарандардагы кайрымдуулук кылып, бир аз болсо дагы тыйын тыпырын таап, ушул 26 жылдан бери кыз келиндерди балдар менен кошо укуктарын корголгон уюмдардын бири да, тарыхы чоң. Гүлсара Рыскулова жетектеп келет, өзү түптөгөн уюм. Атайын конкурс жарыялашканынан катышып, мен эмнеге катыштым, эмнеге бердим? Анткени мен негизи эле 20 жылдан бери юрист коргоочу катары иштеп жүргөндөн элге таанымал болгон сайын эл региондон ошол сыртта жүргөн биздин жарандар дагы кайрылып, консультация алып, жардам сурап көнүп калышканда, анан баарыбир бул мен үчүн баалуулук, анан мен үчүн ушул жаратканын берген мүмкүнчүлүк милдет катары кабыл алам да өзүмчү жардам беришти. Биздин өзүбүздүн дагы кыргыздардын үрп адатыбызда, баалуулуктарыбызда бар. Ошол мейрмандык кылуу менен кыйналган адамга колсунуп жардам бериш парызыбыз деп ойлойм. Анан кийин ошол нерсеге абдан көп убакыт кетет чынында. Волонтерлук негизде көбүнчө билесиңер, бекер жардам беребиз, бекер консультация беребиз. Анан бул абдан көп ресурсту, көп убакытты талап кылат. Анан жалгыз иштегенде кыйыныраак. Укукту билген, мыйзамды билген болгон соң чечкенге кээде жардам бергенге оңой, кээде тилекке каршы кандайдыр бир бюрократиялык, коррупциялык суроолордун аркасы менен чечилбей калган да суроолор бар да. Ошон үчүн мен ошол сезим конкурсун көргөндө катышканды чечтим. Командасы бар, ошол Бүбүзара Ахматованын чоң түптөлгөн уюму менен биргеликте ишти жыйынтыктуу алып барганга мүмкүнчүлүк болот мага депчи. Анан азыр ошол сезим Крис борбордун өзүнүн 2024 жылдан 2029 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы бар. Ошондо коюлган талаптарды биринчиден аткарабыз. Анан экинчиден кристик борбордун санын Кыргызстанда көбөйтүшүбүз керек. Билесиңер, мамлекет тараптан каржыланган бирөө бар, регионалдык деңгээлде дагы Ош тарапта бирөө бар да. Калган 7-8 кризистик борбор бардыгы НПО. Биз үчүн ошол кризистик борбордун саны көбөйүшү, анан кийин шелтер деп коебуз. Жанагындай зордук зомбулукка кагылган айымдардын, кичинекей балдардын убактылуу башкарылбай турган жерлерин түзүү керек, түптөө керек. Ошол жаатта мамлекет менен мамлекетибиз ачык, өкмөтүбүз ачык мамиле кылса, ошол жаатта иш кылсак деген пландарыбыз бар.
Атырайым, Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын иш алып баруусу азыр мындан ары оңой болбойт деген кооптонуу бар. Буга сиз жакшы билесиз. Чет элдик агент мыйзам кабыл алынган. Ушундай мыйзам иштеп турган учурда бейөкмөт уюмдардын өзгөчө мына ушундай аялуу бара турган жери жок зомбулукка кабылган кыз келиндер менен балдардын укугун коргоо канчалык оор же жеңил болот? Мамлекет менен иштешүү мүмкүнбү? Өзүңүздүн көзүңүз жетеби?
Тилекке каршы ошол бейөкмөттүк уюмдарды баарын жапырып, булар башка мамлекеттерден каржыланып, чет элдик агент башка элдин, башка мамлекеттердин балуктарын кыргыздарга таанып атат деп жаманатты көрсөтүү аракеттери, саясатчылардын аракеттери ийгиликтүү жүрүп атканын көрүп атабыз. Бирок ошол бейөкмөттүк уюмдар кылган ошол эле социалдык же юридикалык бекер жардамдарды мамлекет өзү жеткиликтүү дагы деле кылбай эле да. Бейөкмөттүк уюмдар кылган иш аракеттерди мамлекет өзү толук камсыз кыла албайт. Баарын жапырып ошондой мамиле кылган негизи туура эмес болгон башынан. Азыр эми социалдык тармакта көбүрөөк иштеп, адам укугун коргогон жаатта иштегендерге көрүптасыңар, аялдардын, кыз келиндердин жанагындай ишкердик жогорулатуу боюнча дагы бейөкмөттүк уюмдар иштеп атышат э. Ошонун баардыгына бул мыйзамдын өзгөрүлүшү залакасы тиет албетте. Канчалык деңгээлде эми көрөбүз, анткени мамлекет өзү бул жолду тандаш керек. Өнөктөштүк, шериктештик, теңчилик принцип менен иштешеби же карамашылык кылып, кагылышуу кылып, бир тарапты жамандоо менен кыскартууга алып келип, такыр эле жоюуга алып келеби? Кош стандарттуу мамиле болуп атпайбы? Социалдык көйгөйлүү же укуктары бузулган учурда бекер адвокат алабы же психологиялык жардам алабы? Бейөкмөттүк уюмга барса алар агент деп каралоо менен, бирок альтернатива мамлекет тараптан берилген жок да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр биздин мамлекет үчүн, биздин элибиз үчүн дагы алдыда чоң тандоо турат. Эл дагы өзү чечип алыш керек. Социалдык укуктук жардамдар керек. Зордук зомбулуктан корголбой атабыз. Милиция аракетсиздик кылып атат, соттор адилетсиздик кылып атат. Жардам бергиле, бекер юридикалык жардам бергиле, жаткан жер жайларды уруштургула деп кайрыла турган болсо, анда кантип биз ошол элибиз үчүн иштеп аткан маалда кайра бизди жок сен ишин кылдырып кайра бетке түкүргөндөй эле болуп атпайбы эмелечи? Ошон үчүн азыр биздин коомчулук менен биздин элдин өзүнүн тандоосу, саясатчылар өзөрүнүн чечимин кабылдашты. Азыр эми элдин колунда да. Кандай бул иш жүрөт? Анан албетте өнөктөштүк аркылуу иштейбиз, өнүгүүгө барабыз десе, анда мен ойлойм мамлекет тараптан реалдуу иш жүрүш керек да бул тарапта.
Атырайым, сиз мына акыйкатчы да болуп турдуңуз, бирок ошол мезгилде деле көз көзүңүз менен көрдүңүз болуш керек. Биздин мамлекеттик укук коргоо деп айтылган органдардын канчалык деңгээлде адам укугун коргоого кызыктарлыгын жана коргоп иштей турганына көзүңүз жетти го дейм.
Эми бул көйгөйдү тилекке каршы мен айым катары деле көрүп билип турам, өз жонум менен сезип дегендейчи. Эл мен эл көргөндө мен деле кошо көрүп жүрөм да. Жалгыз бой эне болуш, теңсиздик, ошол эле жумушта болобу же саясатта болобу, айлык акылардын же болбосо мүмкүнчүлүктөрдүн теңсиздиги, мисалы айымдарга сексуалдык кыдык чектөөлөр, бул ар бир тилекке каршы Кыргызстанда түз же кыйыр ар бир айым өткөн окуялар да. Тилекке каршы укук коргоо органдары дагы деле аракетсиздик көрсөтүшөт, кайдыгерлик көрсөтүшөт. Көп учурда аялдардын, кичинекей балдардын, негизи жандарыбыздын укуктары корголбогон учурлар абдан көп.
Юрист, укук коргоочу, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова менен Замира Кожубаева маектешти. Атыр Абдрахматова сезим кризистик борборунун жаңы жетекчиси болуп шайланган. Ушуну менен Азаттык радиосунан 15-майдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев иштеди, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Бизди укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.